To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pizdej materna, kaj vse delajo z nami. Vendar, tokrat radijski glas ekstremnih levičarskih skupin napoveduje Anarchist Voices delavnico o anarhističnih radijih, ki se bo zgodila na Basku. Na to pa sledi update prvih front revolucije. Ta se je iz ulic preselila v tovarne, konkretneje v livarno Maribor. Za konec pa še posebno obvestilo za prebivalce Šiške. Kmalo se vam obeta četrtna skupščina. In ne pozabite, prej kot naslednja črna luknja se bo zgodil balkanski anarhistični sejem knjig.
Anarhistična okrožnica.
Sedaj pa začenjamo z pogovorom z tovarišem Johnom iz Anarhistične federacije Francije o anarhističnem radiju. John.
Hi, Andrew.
Hello. So, can you please just answer us a few questions? What kind of anarchist
course.
Radio are you involved in?
Yes, I'm involved in this radio. It makes around 4 or 5 years now. And I've been also a member of the secretary of the radio 2 years ago. And it was created in 1982, if it's this day. At the beginning, it was the moment where in France the state was leaving a little bit his total control on the waves in France. So people from the Anarchist Federation decided to create a radio. It was the moment. It took 1 year to the Federation to explain understand the interest of getting this medium of communication and information, alternative way of producing and creating radio programs. But after a year, they understood it, and it was decided it was our official federal radio.
So what is the role of anarchist radio in the age of internet and social networks? Radio sounds so old-fashioned.
No, none, because since 2003 we are on the internet also, so you can listen with live streaming, you can listen with podcasts, you can also download radio programs. So I think internet is not it doesn't mean that the radio is not relevant anymore. It just means that you have a wider ways to spread your message. So I think it's still a relevant tool, and also involve you in producing, dealing with all organizational issues and all these kind of ways to inform in an alternative way. So dealing with the with social networks, I think it can be interesting to be present, but I think Facebook or this kind of Big Brother tools are not the good way, but seems like there is also possibilities with alternative social networks like perhaps Diaspora or I don't know, We Rise Up Network or things like that.
Yeah, it seems that it's important for anarchists across the world to work together on specific projects, such as radio, such as the cooperation that we have right now through this discussion. So maybe you have already more developed relations with other radio anarchist initiatives in Europe?
In Europe, I've been once visiting to Radio Vallega, which is an alternative radio. We are not really getting a close cooperation, but I've been visiting them. And right now, we are developing something like a partnership. We are developing it, but we are dealing with the technical aspects and how to do it with the Greek radio in Eharchia. It's Entasi FM, and we really hope it's gonna be a great project to come and work closer with them.
Okay, I guess that this is also the reason why you decided to host the workshop on Balkan Anarchist Book Fair, dedicated to exactly this, so Free Voices of Anarchism. What do you want to say about the workshop itself? What's the purpose? How will it look like?
The purpose is to talk about alternative media, not only radio, because I think there are other ways, other mediums like video, really interesting and attractive on the internet these years, and I think it really can be relevant to develop something like anarchist web TVs or something like that with video content. And also to share our practices. I'm sure we are not the only federation or anarchist groups in France to get practices in radio programs, so we can share on how we deal with it and how we can cooperate closer, and why not, I think, on further projects. So at least we can share our experience, and then, because it makes 30 years we're existing, but I'm sure there are other alternatives and we can work together.
And can you tell me if you are interested in any other workshop on Balkan Anarchist Book Fair?
Interested in other, if I'm participating or if I'm going to assist?
Oh. Which other workshop, for example, you like or you see and interested in?
I think I'm going to the workshop about the IFA, International Federation, Anarchist Federations. It's the way we are working with other federations like Slovenian FAO, Anarchist Organized. So, and also the other ones on Saint-Imier. There is another one talking about the Saint-Imier meeting, international anarchist meeting last summer. And some of you, we are there, so we're happy to meet you. And we're going to share on how we've been dealing with the organizational aspects and also on the success of the event.
Okay, John. Thank you for this. All the latest information about the book fair, of course, on a-federacja.org on the website. See you next week.
Thank you for the invitation and see you next week. Yes.
Ciao.
Ciao.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des peignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Ils ont un drapeau noir en perle sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas un sur 100 et que pourtant ils existent. Et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Kriza, ki so jo zakuhali finančni trgi, banke in kapital, najbolj direktno napada prav najšibkejše v naši družbi. Tudi zadnji načrti vlade, privatizacija, varčevalni in drugi ukrepi kriznega menedžmenta bodo najbolj udarili po tistih, ki smo že leta v negotovem položaju in na robu bede. Med te spadajo tudi delavci različnih podjetij, katerih prihodnost predvideva stečaj, privatizacijo, nižanje plač in delavskih pravic ali enostavno odpuščanje. V soboto, 18. maja, bo zato v Mariboru potekala velika delavska vstaja. Povod za protest je namera vodstva Mariborske livarne, da odpusti več kot 200 tam zaposlenih. Na sestanku za pripravo sobotnega protesta, ki je v ponedeljek potekal v Mariboru, smo se v situaciji, načrtih in perspektivah pogovarjali z Janjo, sindikalistko in delavko livarne. Za začetek smo jo prosili, naj predstavi, za kakšno podjetje gre, kaj v njem proizvajajo in koliko je zaposlenih.
Ja, podjetje Mariborska livarna je predvsem znana po znamki Armal, to so armature. To je bila naša, je bil v glavnem naš glavni adut, s katerim smo prodrli na trge. V bistvu, začetki Mariborske livarne pa izvirajo z strani Bakra, ker so se začele določene stvari razvijati, ravno Bakr so kovali te zvone in te stvari. Ne. Zdaj bi bilo, naslednje leto bi bilo 90-letnica obstoja Mariborske livarne. V mesecu aprilu je bilo pri nas zaposlenih 782 ljudi. To je Mariborska livarna, se deli na dva dela, sanitarni del in pa avtomobilski del. In ravno največji zapleti so se začeli tukaj v sanitarnem delu. Tukaj imamo zaposlenih 231 ljudi, ki so v bistvu zaključili z svojim delom. Se pravi, trenutno so na čakanju, 22. pa imajo zadnji delovni dan, oziroma zadnji delovni dan v Mariborski livarni.
Kako pa so delavci v livarni organizirani?
Organizirani smo naslednje, se pravi, deluje svet delavcev. Potem pa imamo dva različna sindikata, to je sindikat SKE, katerega predstavljam jaz, in pa kolega Nešič je pa pri KNSS-ju. Bom pa rekla tak, da članstvo sindikatih je nekje polovico ljudi, zaposlenih je bilo članov sindikata, obeh sindikatov, ostali so pa pač brez neke zaščite, bom temu tak rekla. Drugač pa je stvar naslednja, ne, sej to moram podariti, ker to me namreč najbolj boli. Imeli smo dokaj urejeno kolektivno pogodbo, podjetniško kolektivno pogodbo. To je, so zasluge obeh sindikatov. Namreč, jaz pravim, če tega ne bi bilo, tudi bi verjetno dosti težje ljudje težke čase bi preživljali na delovnem mestu. No? Dosti bolj se bi jih izkoriščalo, kot se jih je do sedaj. Ne?
Kakšna pa je situacija v Livarni danes? Kdaj in zakaj so se stvari zaostrile in kakšen je bil vaš odziv na to?
Ja, situacija je takšna. 231 ljudi je izgubilo delo. 430 ljudi v Aluteku, to je avtomobilski del, še ta trenutek dela. Dela še tudi 103 ljudje v podjetju storitve, to je bilo invalidsko podjetje. Njih pa tudi čaka zdaj konc tega meseca vloga za stečaj. Tam je pač malo drugačne stvari teče, zaradi tega, ker invalidsko podjetje, tam je treba vprašati na vlado, pač, če oni dovolijo, tako da je malo zapleteno. Drugače pa bom rekla tak, že dalj časa je bilo zelo slabo pri nas v Mariborski livarni. Se pravi, prva stvar je bila ta, da smo bili več ali manj vsi na minimalnih plačah. Leta 2009 smo se odpovedali 10% ravno v dobrobit firme za to, da smo obdržali delovna mesta. S tem, da lansko leto je bila usodna za nas tale skupščina 24. julija, tukaj smo dobili tri nove lastnike, to so banke, ki pa niso odigrali te vloge, katero smo mi pač pričakovali, da bodo, ne, se pravi, da bodo vložili v nas denar in da bomo lahko naprej poslovali in pa delovali. Zdaj, kak delavci gledajo na te stvari, moram reči, da delavci v bistvu razmišljajo samo o tem, da se čim prej zaključi ta agonija, namreč mi smo zadnje plače dobili za mesec februar, da se ta agonija zaključi, pričakuje pač neke stvari, neke transferje strani države, ki pa bodo zelo, mislim, so dolgoročni, ne. Moram reči, da prve transferje lahko pričakujemo tam okoli 15. junija in to za 8 dni, kar bomo na borzi, ne. Potem pa vse ostalo, sva vložili bomo terjatve, ker stečajne mase ni, bomo dali v jamstveno schemo vse skupaj in tam pričakujemo te pač izplačila, ki pa smatram, da ne bodo visoka, ne. To pomeni, dolžna nam je Mariborska livarna tri plače in pa potem tudi seveda odpravnine.
Prvi odziv na načrtovano odpuščanje je bil spontani delovski shod po Mariboru in tridnevna stavka. To seveda situacije ni rešilo.
Ja, bom rekla, nekje ljudje so se kar sami od sebe nekje dogovorili, no, v bistvu smo se dogovorili in smo to tudi speljali, smo rekli, da bomo pač za slovo šli po Mariboru. Šli smo mimo sodišča, ker smo pač, so ljudje povedali svoje, da pač pričakuje od naše pravne države, da hitreje odreagirati na določene stvari, potem pa smo šli do Nove KBM in pa seveda do Probanke, to sta dve naši lastnici in pa potem kasneje do občine, do nas, povabili smo si ven župana Fištrovca, bil je pri nas, sicer je rekel, da sočustvuje z nami, ampak v tem trenutku dost kao ne more narediti, ne. Je pa dejansko dal pa nam je moralno podporo, kar je najbolj pomembno, ne, ker delavec, ko zgubi službo, v bistvu zgubi dostojanstvo, ne. Tako da potem smo se pa vrnili nazaj nam do Mariborske livarne na delovna mesta, kjer smo pa potem tudi zaključili stvar, ne. Tako da tri dni smo res imeli napovedano stavko, smo imeli pravočasno, je bila plačana, tri dni smo stavkali, pa smo šli, smo dobili odložbe za čakanje in smo ostali na domu.
Eden izmed odgovorov na krizo v livarni je tudi povezovanje delavcev z vstajniškimi skupinami in sobotni protest, ki ga v skupni koordinaciji pripravljajo aktivisti in delavci. O procesu, razlogih in ciljih protesta govori Mitja, mariborski aktivist.
Je v bistvu vstajniški skupin v Mariboru je kar nekaj, ampak mi smo nekako tudi v podporo delavcem MLM-ja, se pravi Mariborske livarne, takrat, ko so imeli oni ta spontani shod, smo nekako lahko rečemo, se dogovorili, da bomo naredili tudi neki protest vseh delavcev, kajti v Mariboru je, moram reči, situacija zelo resna, 19% brezposelnost je, edini lahko rečemo gigant, ki je še do sedaj deloval, je bila Mariborska livarna, tako da sedaj tudi te Mariborske livarne praktično ni več. Vprašanje, kdaj ne bo celotna Mariborska livarna šla v stečaj oziroma je ne bo več, tako da mislim, da je prav, da se združijo delavci v Mariboru, tisti, ki še delajo, tisti, ki ne delajo več, tisti, ki so brezposelni, ki v bistvu praktično nimajo za preživetje, da se nekako združijo in da tudi po Mariboru se nekako sliši ta upor, da se nekaj v Mariboru le premakne, da bodo tudi ljudje dobili delovna mesta.
V tem trenutku delavci livarne potrebujejo tudi povsem materialno podporo.
Ja, jaz bi v bistvu najprej pozval ljudi, vsi tisti, ki nekako bi radi pomagali, naj delavcem MLM-ja pomagajo, kajti do konca meseca junija, se mi zdi, bodo še vedno ostali brez denarja, še vedno so tu položnice, ki jih morajo plačati, še vedno so tu nekateri praktično nimajo niti za preživetje in da bi jim le pomagali, oni tudi zbirajo živila, lahko jih pošljete, lahko jih, ne vem, preko raznih humanitarnih organizacij, lahko jih pripeljete, če ste kje blizu Maribora, tudi v MLV, tam pustite pri vratarju. Naredili bomo tudi na našo pobudo v trgovskem centru Kulandijo v Mariboru, kjer se bo prav tako ta živila zbirala, da tem delavcem pomagate in 18. če imate le čas, pridite na Trg Svobode v Mariboru, ob 12. uri se bo začel nekakšen delavski upor, da opozorimo vse tiste, ki so dolžni poskrbeti za delavce, vse tiste iz vlade, še posebej gospoda Mišiča, ki se tako na široka usta trudi in govori, kaj vse vlada je naredila. Do sedaj za Mariborsko livarno ni naredil praktično popolnoma nič.
Razumite ta pogovor kot direkten poziv vsem vam, da podprete delavske boje tako v livarni kot v drugih podjetjih in se udeležite sobotnega protesta v Mariboru, ki se bo začel ob 12. uri na Trgu Svobode. Če bi o zadevi želeli izvedeti več oziroma bi se za delovanje na sobotni delavski vstaji želeli resneje angažirati, vas vabimo, da se udeležite odprtega sestanka skupin in posameznikov, ki bo potekal nocoj ob 20. uri v infošopu na Metelkovi. Sestanek bo namenjen tudi nadaljni koordinaciji za delovanje na tem področju.
Naše misli bodo s tabo, proletar. bo nam žal krvi, nač ne bo nam žal življen. Naše misli bodo s tabo proleter, proleter, proleter. Zdaj v kamenu plesan si proleter.
Vabilo na prvo četrtno skupščino v Kino Šiška. Živimo v času sprememb, ko je postalo popolnoma jasno, da strankarska politika ne more zagotoviti resnične demokracije, participacije in enakosti. Vse več ljudi se sprašuje o novih možnih oblikah političnega delovanja, združevanja in odločanja, ki bi omogočile dejansko izpolnitev zmožnosti, želja in potreb vseh. Ker so politiki svojo nalogo zastopanja naših skupnih interesov že večkrat zlorabili, je naša naloga, da prevzamemo odgovornost za delovanje in odločanje o skupnih razvojnih politikah v občini, mestu in državi. To lahko storimo, če se samo organiziramo in v skupnih razpravah, izobraževanju ter medsebojnem obveščanju začnemo demokratično, neposredno in kreativno soustvarjati prostor, v katerem živimo. Neposredno odločanje, sodelovanje in angažma so možni in mogoči. Zato vas vabimo, da se nam pridružite na prvi skupščini četrtne skupnosti Šiška, ki bo potekala v Kinu Šiška v sredo 22. maja 2013 ob 18. uri. Na skupščini se bomo bolje spoznali, skušali prepoznati najbolj pereče težave, s katerimi se soočamo in skupaj iskali možne rešitve. Z organiziranjem četrtnih skupnosti so že začeli v Mariboru, kjer skupščine stanovalcev potekajo že nekaj mesecev. Da je neposredno odločanje o ključnih vprašanjih mogoče, dokazuje tudi primer brazilskega mesta Porto Alegre, kjer poldrugi milijon prebivalcev že 23 let sodeluje pri razdelitvi okoli 200 milijonov dolarjev težkega proračuna za javne infrastrukturne projekte in storitve. Takšen proces je omogočil, da se je priklop gospodinstv na vodovod in kanalizacijo povečal za tretjino in dosegal skoraj popolno pokritost. Število šol je poraslo za več kot trikrat, hkrati pa se je v proračunu močno okrepil delež sredstev, namenjenih zdravstvu in izobraževanju. Kaj pa lahko storimo mi? Za začetek poskrbimo, da bodo takšne skupščine potekale konstantno in vsake četrti. Skupščine skupščina bo zasnovana po načelu neposredne demokracije ter spoštovanju avtonomije posameznikov in skupin. Obenem pa bo ostro zavrnila vsakršne avtoritarne, šovinistične in strankarske vzgibe. Poiščite nas na Facebooku Četrtne skupščine Ljubljana ali pa nam pišite na skupstine.lj@gmail.com. Inicijativa za četrtne skupščine.
Za konec današnje črne luknje še enkrat napovedi. Vsi tisti, ki vas zanima angažiranje okrog delavske vstaje, ki bo v soboto potekala v Mariboru, vabljeni, da se danes udeležite odprtega sestanka skupin in posameznikov, ki bo potekal ob 20. uri v infošopu na Metelkovi. V soboto, kot že rečeno, delavska vstaja, protest v Mariboru naprej v podporo delavcem livarne in pa v podporo vsem ostalim delavcem, ki so se znašli v podobnem položaju. Protest se začne torej 18. maja ob 12. na Trgu Svobode v Mariboru. Seveda pa ne smemo pozabiti na Balkanski anarhistični knjižni sejem, ki se ima zgoditi naslednji vikend, bo potekal od petka 26. maja do nedelje 28. maja na Metelkovi v Ljubljani in v parku Tabor. Sem je vsekakor nujna priložnost, da se ga udeležite. Vse informacije o programu, vsebinah pa najdete na a-federacija.org/bab2013. To je to za danes. Črna luknja je na sporedu čez 14 dni. Mi se pa vmes seveda srečamo na ulicah. Adio.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?